Fórum, místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Zdraví Barbora Kroužková a podcast Fóra dárců. Dnes se podrobněji podíváme na to, co to je a kam se ubírá sociální podnikání. Se mnou tu jsou Marie Dohnalová, expertka na principy a projekty sociálního podniku. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
A Jakub Knězů, ředitel skupiny sociálních podniků Etancel. Dobrý den, Jakube.
Dobrý den, Báro.
My se známe, my si tykáme a já tě hned poprosím o nějakou definici sociálního podnikání nebo co to všechno u nás může vlastně být.
Ta definice je trochu složitější, protože zatím se teprve vymezují mantinely obecné pro sociální podniky, viz třeba zákon, o kterém také budeme mluvit. Ale já bych sociální podnikání představil jako například v našem případě zaměstnávání lidí s handicapem, konkrétně s lehkým mentálním postižením anebo s kombinovanými vadami na pomocných pozicích, třeba v našich kavárnách nebo v pekárně nebo v pražírně kávy. A naším cílem není tedy prostý komerční zisk, ale dát někomu nějakou podporu a pak v ideálním případě ho vyslat dál na otevřený trh práce.
Za vás ten rozměr sociálního podnikání, jaký je a jaký může být?
Já bych k tomu dodala, že sociální podniky se nacházejí v sociální ekonomice a sociální ekonomika je zahrnuje i další jiné sociální podniky, kromě těchto uvedených, které se také nazývají jako integrační sociální podniky. Ale důležité je, podstatné je, že sociální podniky jsou soukromé, že je zakládají sami občané.
To znamená, že tam je rozdíl v tom, kdy třeba stát motivuje nějaké jiné podniky a státní správa dává možnost handicapovaným tedy nějak se uplatnit a přitom vaším cílem je s nimi pracovat primárně?
No takhle, já bych se pozastavil u tvého výroku, že státní správa pomáhá nebo zaměstnává. Státní správa nepomáhá moc a nezaměstnává moc. Je takový paradox, že vlastně každý zaměstnavatel, který má víc než 25 zaměstnanců, tak by měl mít povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením. Ale sami úřady toto kvotu neplní a sami úřady pak platí nějakou pokutu do státního rozpočtu, jenom se přelévají peníze z kapitoly do kapitoly. A třeba to, že ten stát vlastně neumí zaměstnávat lidi s handicapem, protože to je ta moje doména, tak proto o tom mluvím, že o těch lidech s postižením, ale těch lidí, kteří jsou nějak sociálně znevýhodnění, tak je celá řada. A tak pokud vlastně ten stát jako neumí toto dělat, tak to je pro mě velký problém.
To je vlastně smutný paradox, že státní správa radši platí sama pokuty, aniž by tedy spíš se věnovala tomu, aby byla tím lídrem sociálního podnikání nebo nějaké pomoci sociálně znevýhodněným a handicapovaným lidem. Jaký vlastně je u nás po revoluci vývoj toho sociálního podnikání?
Musím říct a připomenout, že Česká republika a Praha byla první zemí, postkomunistickou zemí, kde se v roce 2002 konala mezinárodní konference o sociální ekonomice. A ty zahraniční partneři předpokládali, že u nás bude brzy přijata právě ta koncepce sociální ekonomiky a budou známé sociální podniky. A po těch 20 letech jsou sociální podniky zakládány, ale domnívám se, že znalost veřejnosti stále není dostatečná. Tehdy před těmi více než 20 lety jsem se účastnila konference a ptala jsem se jednoho delegáta, co bychom měli udělat pro to, aby byly více známy sociální podniky i sociální ekonomika. Byl to účastník z Francie, kde je ten termín social economy, sociální ekonomika velmi známa a sociální podniky celkem běžně hrají nějakou roli v životě každého, téměř každého Francouze. A na tu moji otázku odpověděl velmi stručně a já to často připomínám, tu jeho odpověď, a sama se jí také řídím. On odpověděl na tu moji otázku, co můžeme pro to udělat, ta jeho odpověď byla vzdělávání a osvěta. To znamená vysvětlovat, vzdělávat a propagovat sociální podniky, mluvit o nich, zviditelňovat je pozitivně, co všechno dělají, jak jsou důležité a tak dále.
Vzdělání a osvěta je jedna věc, Jakube, ale ten právní rámec určitě druhá. Jak zatím bez toho zákona, klíčového zákona o sociálním podnikání, vy se do toho rámce vejdete?
Já bych jen doplnil jednu větu k Francii. Je tam nějakých 200 tisíc podniků v tom sociálním sektoru nebo sociálních podniků a zaměstnávají nějakých 2,5 milionu lidí, takže to je poměrně jako velké číslo. V tom neveřejném sektoru je to nějaký 14% pracovních míst z celku, takže to je poměrně výrazně. A na to, co se ptáš, Báro, já si myslím, že ta legislativa je samozřejmě důležitá. Teď se to dělá tak, že ministerstvo vlastně jako dotlačilo sociální podniky k tomu, aby si obohatili svoje zakládací listiny o nějaké pravidla hry. To znamená, kolik procent lidí zaměstnávají z řad třeba lidí s postižením, kolik procent zisku reinvestují zpátky, aby to nebylo jenom za to kopecký nějaký projekt a že se chovají environmentálně odpovědně a tak dále. To je jako... To je fajn, ale to, co vlastně mi přijde jako stěžejní a nejdůležitější, tak je vlastně jako osvěta. A to vlastně navazuju na to, co říkáte vy. A my tu osvětu se snažíme dělat v tom našem malém rybníčku tím, že prostě jako prodáváme kafe lidem a že ukazujeme, že to kafe prostě umí v té kavárně nabídnout ten zaměstnanec s tím handicapem a umí to udělat tak hezky, že prostě ten člověk přijde k nám zpátky, ale myslím si, že prostě legislativa toho moc jako nevyřeší, nehledě na to, že když jsem sem jel, tak jsem si vzpomněl, že před nějakými 10 lety nebo možná ještě déle, tak jsem seděl na úřadu vlády v takové té zasedací místnosti, jsou tiskové konference, bylo tam asi 60 lidí a z těch 60 lidí byli 2 sociální podnikatelé a zbytek byli úředníci. A jako ano, je to fajn, když se něco podaří po těch prostě mnoho letech, protože už tady bylo několik takových návrhů na zákon o sociálním podnikání dovést do konce, ale že by to jako změnilo řád dějin, to si myslím, že nezmění, že spíš prostě je důležitá opravdu ta osvěta a případně vymyslet nějaký nástroj, jak firmy motivovat k tomu, aby se nebáli zaměstnávat třeba ty právě lidi s handicapem.
A druhou tou nohou té osvěty může být i akademická sféra. Vy vlastně to sociální podnikání učíte nebo o něm učíte? Je o to zájem?
Ano, já to učím v rámci studijního programu, který je na Fakultě humanitních studií. Ten navazující magisterský program má název Studia občanské společnosti. A ve studijním plánu je předmět, který jsem tam vytvořila a je to předmět sociální ekonomika a sociální podnikání. Já bych ještě dodala, pokud jde o legislativu, že se nejedná o novou právní formu, že sociální podnik nebude nějaká zvláštní právnická osoba, ale bude to status již stávajících možných právních forem, které jsou již jako známé a existují a jsou to zejména nestátní neziskové organizace, právní formy jejich a nebo některé i obchodní společnosti a také i podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná. Víceméně se to shoduje i s pojetím evropským. V evropských dokumentech se mluví o takzvaných 4 pilířích sociální ekonomiky. Jsou to družstva, vzájemné společnosti, asociace a nadace. Ale k tomu u nás také takovým tím přirozeným vývojem vedle družstev jsou společnosti s ručením omezeným, takzvané SRO. Tak to bych jako ještě upřesnila, že sociální podnik bude právní forma, kterou jsem uvedla, a k tomu status podle toho navrhovaného zákona o registrovaném sociálním podniku, sociálního podniku. A abych tady odpověděla nyní na to vaši otázku, studenti mají zájem o téma sociálního podnikání, také mají zájem o to, jak napsat projekt sociálního podniku, kterým je možné se ucházet o podporu z evropských finančních, z evropských fondů. A také se zajímají o téma společensky odpovědného podnikání.
To znamená, že ta motivace je v tom, že prochází tím studiem a ano. Nakonec rovnou jdou do praxe a zkouší si to sami.
Máme jednu úspěšnou sociální podnikatelku, naši absolventku, která založila sociální podnik s názvem Pragulik. Ale máme také absolventy nebo absolventky, které pracují na různých pozicích, kde jsou v kontaktu se sociálními podnikateli nebo právě i ve veřejné správě, kde teda přicházejí vlastně do kontaktu s uchazeči o evropskou podporu, evropské peníze.
Jakube, říkal jsi, že ta legislativa není to nejdůležitější, nicméně, aby alespoň ten zákon spíš pomohl, než brzdil sociální podnikání, tak ho chápe Ministerstvo práce a sociálních věcí dobře? Jak zatím tedy se pracuje na tom, na té nové normě?
Tak víš sama, že zákony, když vzniknou, tak jsou v nějakém tvaru a potom, když se schválí, tak jsou v nějakém úplně jiném tvaru. Ten současný tvar mi přijde celkem fajn, ale co se z něho stane v průběhu jeho cesty, to se jako nedá odhadnout. Tam jsou, já se úplně nejsem teoretik, takže nemůžu to úplně vám říct, jak ten zákon v současné době vypadá, nebo co tam má za výhody a nevýhody. Nicméně třeba si dovolím poznámku, že vlastně ten registrovaný sociální podnik by potom měl mít výhodu v tzv. Vyhrazených zakázkách, kdyby mohl vlastně dostávat příležitost, že ten nějaký vyzývatel, nebo pardon, nějaký státní úřad bude chtít něco vypsat a nějakou dodávku, služeb nebo výrobku a omezí to čistě na ty registrované sociální podniky. To je součást toho připravovaného zákona, ale ono už v současnosti se dá podle zákona o zadávání veřejných zakázek vlastně vymezit nebo zvýhodnit sociální podniky. Ale ty úřady to zase tak často nedělají. Takže jako já si jenom říkám, že když to nefunguje teď v nějaké menší míře, tak jestli to bude potom fungovat lépe, je to otázka.
Má ten zákon usnadnit sociální podnikání, ztransparentnit, jde tímto směrem?
Určitým způsobem, pokud jde o transparentnost, tak bude registr sociálních podniků. Dnes existuje databáze, kterou je veřejně přístupná na stránkách České sociální podnikání, kterou vlastně spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale tato databáze, ten seznam je dobrovolný. Těch podniků je něco přes 400 a jakmile bude zákon a kdo bude chtít být registrovaným sociálním podnikem, bude chtít mít ten status, tak bude mít povinnost se do toho rejstříku zapsat.
A co z vašeho hlediska, z vašeho pohledu by v tom zákoně mělo být, aby rozproudilo třeba víc sociální podnikání v České republice, protože z toho srovnání se zahraničím, co jste mi říkali, tak v podstatě je to pořád trošku v plenkách u nás.
Tak měly by tam být určitě nějaké motivace. Já jsem byla v těch předchozích pracovních skupinách, kdy se připravovala nějaká podoba zákona, ať už to byl různý název o sociálním podniku, o sociálním podnikání, nyní je ten poslední o registrovaném sociálním podniku. A v těch debatách a v těch diskusích vždy byla velmi prioritní otázka, jako jaké budou výhody, jaké to bude ulehčení toho života vlastního, že kromě té příležitosti ucházet se o veřejnou zakázku, zatím tam podle toho, jak jsem se seznámila s tou poslední verzí, příliš motivací nebo nějakého ulehčení života jsem nenašla.
Je tam motivační příspěvek od úřadu práce, to víte, jsou tam slevy na dani a další takové to zvýhodnění, ale i jako, myslím si, že jako samotné ministerstvo se trochu obává toho, že to bude příliš kostrbaté a že vlastně ty sociální podniky pak se znají, že to pro ně nemá smysl vůbec být registrovaným sociálním podnikem a to by byl teda jako poměrně průšvih, kdyby se něco takového po, já nevím, kolika opravdu 10-12 letech příprav vzniklo a pak by to nenaplnilo to očekávání. To byl problém. Ale já bych se ještě vrátil k dalším věcem. Jo. To je prostě to, co říkám, že ta legislativa nebo ten zákon je jeden problém, tak my vnímáme z té jako naší pozice většího sociálního podniku, protože my zaměstnáváme nějakých 200 lidí s postižením 100 zdravých, dohromady 300, tak třeba, a to se nedá říct jinak, než ta šmelina s náhradním plněním, to je prostě věc, která mi připadá úplně absurdní, že se to jako nadále trpí, že tady velké firmy opravdu šmelí nebo obchodují s náhradním plněním, kvázi zaměstnávají lidi s handicapem, že to vůbec není pravda. To je prostě systémově jako špatně a všichni se vlastně jako navykli na to, že ten systém je taková šedá zóna, to opravdu nejde říct jinak a nic se s tím neděje. To mi připadá jako daleko větší problém než z té praxe, než to, jestli zákon bude za rok nebo za dva nebo příští leden.
Jak v tomto smyslu vycházíme ve srovnání se zahraničím v rámci Evropské unie například, kde se a čím inspirovat?
Pokud jde o srovnání s ostatními zeměmi, směrem teda zejména na západ, tak to podstatné je, že, a to vyplývá i tady z té dosavadní naší diskuse, že u nás přetrvává vlastně spojení sociálního podnikání s těmi integračními sociálními podniky. To znamená s naplňováním sociálního cíle v tom, že se vytvářejí nová pracovní místa pro osoby buď se zdravotním postižením, anebo tedy se specifickými potřebami, jak je teda i v tom návrhu zákona, anebo v výzvách spojených s evropskými penězi s osobami, které jsou nějak znevýhodněné na otevřeném trhu práce. A v těch západních zemích je širší pojetí. To znamená, že sociální podniky jsou i ty, které nejsou vyloženě integrační sociální podniky v tom uvedeném smyslu, ale jsou to právě sociální podniky, které plní důležitou roli v nějakém místním rozměru v dané komunitě, nebo prostě plní roli v rámci propojování těch místních aktérů, nebo jsou to místní zemědělci a tak dále.
Zmínila jste teď zemědělce, já jsem se chtěla zeptat na úplně konkrétní možnosti, konkrétní příklady, co všechno může spojovat. Teď konkrétní jako příklady činnosti, jaké ty sociální podniky jsou populární v zahraničí?
Ano, oni jsou populární, protože právě zejména odebírají produkty od těch místních výrobců, producentů a uspokojí přednostně tu místní poptávku.
To znamená, myslela jsem právě tu šíři, no. Aby si laik představil, co právě třeba může všechno být ten sociální podnik, jak to funguje právě i v oblasti zemědělství nebo řemeslných podniků.
Jo, ty jsou velmi často zastoupeny právě například v Itálii, v Portugalsku nebo ve Španělsku, vlastně místní vinaři například, nebo prostě ty lokální produkty, které známe třeba z farmářských trhů, tak jsou spojeny s místními družstvy zejména a podobně.
Kde je v tomto, Jakube, prostor u nás? Ty jsi zmiňoval kavárny, tak svého času byly docela dost populární ty bedínky s ovocem se zeleninou a tam někde je ten řetěz, kde by se uplatnili lidé s handicapem?
Určitě, tak ono jako sociální zemědělství funguje i u nás. To není tak, že by jako tady neexistovalo. My taky máme malou farmu, takže to můžeme být příkladem, ale my jsme opravdu maličcí, pak na jihu Čech jsou významné iniciativy v této oblasti, takže tomu jako nesmírně fandím. Velkou doménou jsou například reuse centra nebo nějaká obnova třeba nábytku a takových věcí. Tam je určitě velký prostor, protože ten environmentální dopad takovéhle činnosti je obrovský. Já jsem co do okolností ještě vlastně součástí poroty EY podnikatele roku, toho společensky prospěšného této kategorie, a tam vidím krásné projekty, které nejsou vůbec zaměřené jenom na zaměstnávání lidí s handicapem, ale ta šíře toho zaměstnávání nebo té práce pro lidi nějak sociálně vyloučené nebo ohrožené sociální exkluzí, tak je obrovská a ty nápady jsou úplně báječné. Takže...
Tak vyber nějaké, protože mluvili jsme o motivaci, mluvili jsme o tom, že se tolik do povědomí veřejnosti nedostávají. Nějaký řemeslník, když bude mít dost motivace a dotace na to, tak si zaměstnává někoho s handicapem a ten mu třeba pomůže nosit dřevo nebo pomůže mu nějak jinak.
Já přemýšlím, jestli je nějaký ideální příklad, ale i například zpracování látek. Mm-hmm. A jako oděvní průmysl, tak jde dělat sociálně odpovědně. A to jsou věci, které mi připadají jako inspirativní. A pak bych jenom chtěl říct, co se týká vlastně toho jako zaměstnávání, tak mně se strašně líbilo v Rakousku, jsme byli jednou na návštěvě v jedné organizaci, která jako z mého pohledu udělala přesně to, co se dělat má, z handicapu udělala benefit nebo výhodu. A to udělala v krátkosti v tom, že ta firma dává lidi na vozíčku proto, aby kontrolovali, když nová stavba je správně udělaná, třeba tak, aby tam byly i ty toalety udělané pro vozíčkáře. A pokud to bude kontrolovat úředník, tak to neskontroluje správně. Zkontroluje to ten člověk, který má ten handicap, ale ten handicap je v tomto momentě tím benefitem, že to opravdu jako projede tím vozíkem a ověří, jestli to všechno je funkční v té stavbě. A nemůže se potom ten stavitel nebo ten investor vymlouvat, že to je nějaká úřednický šiml. Prostě ten člověk tam buď to objektivně projede nebo neprojede. A to je pro nás vlastně to, co chceme i my dělat, že se snažíme na otevřený trh práce dávat naše zaměstnance proškolené, kteří mají nějaké dovednosti díky svému handicapu.
Jak vlastně vnímáte ten vývoj? Jde dobrým směrem, přibývá těch podniků, nehledě tedy na to, že stále chybí legislativa nebo jich ubývá. Z našeho průzkumu vlastně vychází, že to sociální podnikání provozuje v rámci svojí činnosti 13,5% dotázaných organizací a každý desátý o tom uvažuje. Teď je právě otázka, z jakého důvodu jenom zatím uvažuje. Jaký je ten trend?
Tak pokud o vyšší počet i uvažujících podnikatelů nebo lidí v neziskových organizacích, kteří by chtěli podnikat, tak může to být více důvodů. Jeden z důvodů je, že hledají i další možnosti financování, protože podnikání přináší vlastní příjmy a to je i popsáno v zahraniční literatuře, že to může být důvod, proč je založen sociální podnik v tom vícezdrojovém financování, zejména u nestátních neziskových organizací, že jsou to takzvané vlastní peníze. A druhý důvod, nebo další důvod, jiný důvod je prostě růst povědomí o tom, co je sociální podnik a také i... bych řekla, a to vidím zejména u studentů, u mladých lidí, propojení nebo stotožnění se s odpovědným přístupem v podnikání. To je ta, jak říkal kolega, společenská odpovědnost, společensky odpovědné podnikání. Chce být ekonomicky aktivní, ale zároveň být nějak veřejně prospěšný, komunitně prospěšný, plnit prostě nějaký ten společensky prospěšný cíl, abych tak řekla. A to je zejména, jako musím říct, to časté, velmi časté u mladých lidí.
Jakube, jaká data motivují tebe k tomu rozvíjet sociální podnikání, nebo naopak je ta situace v něčem spíš pesimistická nebo stagnuje?
My podnikáme především v tom gastro oboru, což během covidu to bylo ďábelské.
Jíst se musí.
To jo, ale stejně se museli mít kavárny zavřené, takže to bylo složitější. Na druhou stranu ano, pekařství nám jela dobře, protože lidi se báli chodit do velkých obchodních center, takže nakupovali v našich malých pekařstvích v Kladně a ve Slaném a teďka nově i v Praze teda. Takže ano, v něčem to fungovalo. Já myslím, že můžu potvrdit to, co říkáte vy, že vlastně u těch mladých lidí ten zájem o nějakou společenskou odpovědnost určitě je. A samozřejmě také důležité je, aby ta společenská odpovědnost byla i u firem. A jenom občas mám takový pochyby, že vlastně jako ty, ať už ty firmy, anebo ti mladí lidé, takže jako mají přání dělat něco jako společensky správně, ale zároveň vlastně jako neustoupí z těch požadavků třeba materiálních. A to je prostě, že vlastně jako chtějí všechno to, co by dostali třeba jako u komerčního zaměstnavatele, a to je fajn, to je jako automaticky, a k tomu ještě vlastně chtějí dělat ty dobré věci. A ono to občas nejde takhle úplně jako sladit, a stejné to je i u firm, že jsou osvícené firmy, které jsou úplně skvělé a chovají se úplně jako senzačně k našim zaměstnancům s handicapem. Ale máme třeba i kavárnu u jedné firmě, kde ty zaměstnanci řekli, že nechtějí kafe od toho člověka s handicapem. A že ho prostě musí udělat ten zdravý barista, který tam je taky na té pobočce kvůli tomu, že prostě tomu člověku s tím handicapem nedůvěřují. Ale my to děláme tak, že máme takzvaného coffee mastera, který dává certifikaci i těm zaměstnancům s handicapem, i těm zdravým. A takže jako my nepustíme k tomu kávovaru někoho, kdo by to kafe uměl blbě, ale myslím si, že tady opravdu je to prostě předsudek. A ty předsudky, to je pro nás úplný, jak to říct, prostě to úplně to nejhorší, co se snažíme nějakým způsobem zvrátit, a právě ta osvěta a této věci, tak jsou pro nás to zásadní.
Tak než se rozloučíme, přání na závěr.
Aby bylo více sociálních podnikatelů.
Jakube? Bořit ty mýty, předsudky.
ano, bořit mýty. Já se nemyslím, že je potřeba mít na chráněném trhu pracovním milion pozic. Myslím si, že prostě normálně být různý.
Moc děkuju, že jste přišli. Marie Dohnalová, expertka na principy a projekty sociálního podniku. Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A Jakub Knězů, ředitel skupiny sociálních podniků Etancel. Děkuju i tobě, ať se daří.
Taky děkuju, Bára.
Tak to je k podcast Fora dárců. Barbora Kroužková přeje dobrý den. To bylo dnešní fórum, podcast Fora dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.